Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-dir, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənim Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının yeni hesabatına görə Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsində əsasən 180 ölkə arasında 143-cü sıradadır. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqlarını Müdafiə Təşkilatı Adnan Hacızadə və Emin Milliyə dəstək kampaniyasına başlayıb. Obama deyir ki, Tehran dünyanı inandırmasa ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir, ciddi nəticələrlə üzləşəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Transparency International Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bu gün yayılan hesabatına görə, Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə 180 ölkə arasında 143-cü sıradadır. Korrupsiyaya görə sıralamada Azərbaycanın yan yörəsində Filippin, Nepal kimi ölkələr yerləşir. Amma Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı qeyd edir ki, keçən ilə baxanda Azərbaycanda vəziyyət cüzi də olsa yaxşılaşıb. Azərbaycan keçən ilki 1.9 ballıq yerindən bu il 2.3 bala yüksəlib. Təşkilat ehtimal edir ki, bu, hökumətin biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qərarları ilə bağlı ola bilər. Təşkilat qeyd edir ki, korrupsiyanın cəmiyyətin bütün sahələrində yayıldığı bir şəraitdə hökumətin korrupsiya mövzusunu ictimai təşkilatlarla müzakirəyə razılaşması müsbət inkişafdır. Amma hökumət korrupsiya əleyhinə qanunların icrası sahəsində vəziyyəti yaxşılaşdırmalıdır. Azərbaycan korrupsiya sahəsindəki vəziyyətinə görə Qafqazdakı bütün qonşularından geridədir. Ermənistan keçən ilə baxanda bir qədər geriləsə də, yenə də Azərbaycandan yuxarıda, siyahının 120-ci sırasında yerləşib. Gürcüstan isə korrupsiyalaşmış ölkələrin sırasında Azərbaycandan 2 dəfəyə qədər yuxarı pillədə, 66-cı yerdə qərarlaşıb. Rusiya isə Azərbaycandan 3 pillə geridə, 146-cı sıradadır. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı həbs olunan blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadəyə beynəlxalq dəstək kampaniyasına başlayıb. Təşkilatın dünə yaydığı məlumatda deyilir ki, onlar vicdan məhbusu kimi tanınıblar və yalnız öz fikirlərini dinç şəkildə ifadə etdiklərinə görə həbs olunublar. Məlumatda gənclərin azadlığa buraxılması üçün müraciət göndərməyə Azərbaycan Prezidentinin, Ədliyyə Nazirinin və Ombudsmanın faks nömrəsi və elektron poçtu göndərilib. Xurqanaqda təqsirləndirilən blogerlər Emin Milli 2 il, Adnan Hacızadə isə, daha doğrusu Emin Milli 2 il 6 ay, Adnan Hacızadə isə 2 il azadlıqdan məhrum olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Çində səfərdə olan Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama bu gün Pekində Çinli həmkarı ilə birgə mətbuat konfransında deyib ki, ticarətin asanlaşdırılması, ətraf mühitin qorunması kimi sahələrdə əməkdaşlıq üçün razılıq əldə ediblər. Konfransda İran mövzusunda suala cavabında Obama deyib ki, Tehran özünün nüvə proqramının dinç məqsədli olduğunu sübut eləməsə, bunun ciddi nəticələri ilə üz-üzə qalacaq.
Biz razılaşdıq ki, İran beynəlxalq ictimaiyyətinin narahatlıqlarını aradan qaldırmaq üçün nüvə proqramının dinc məqsədli və şəffaf olmasına inandırmalıdır. Amma əgər bunu eləməsə, çox ciddi nəticələrlə üz-üzə qalacaq.
Prezident Barack Obama. Çinin prezidenti də deyib ki, İranın nüvə proqramı ətrafında böhran dinç yollarından aradan qaldırılmalıdır. Birləşmiş Ştatların prezidentinin sözlərinə görə o Çin rəhbərlərini Tibetin mənəvi lideri Dalai Lama ilə danışıqlara aparmağa çağırıb. Pekin onu separatçı adlandırır. Noyabrın 17-si Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günü kimi qeyd olunur. 1988-ci il noyabrın 17-sində Bakının indiki azadlıq meydanında ermənilərin Qarabağa iddialarına etiraz edən insanlar toplaşıblar. 17 gün davam edən fasiləsiz miting sonradan zorakılıqla dağıdılıb. 1992-ci ildə həmin gün bayram kimi, Milli Dirçəliş Günü kimi qeyd olunur. Bu gün Çexlərlə Slovaklar da Çexoslovakiyada komünist rejimin çökməsi ilə nəticələnən məxməri inqilabın 20-ci il dönümünü qeyd edirlər. 89-cu ildə aramsız davam edən etiraz aksiyaları 40 illik Sovet rejiminin bu məkanda süqutuna gətirib çıxarmışdı. Və sonuncu xəbər, Azərbaycan prezidenti də parlamentə təklif göndərib ki, noyabrın 9-u dövlət bayramı günü kimi qeyd olunsun. Yaxınlarda yəqin ki, parlament bu günü təsdiqləyəcək. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra olacaq, amma indi Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Verilişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım. Natiq Zeynalov, hələlik.
Müzik www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə İşdən Sonra proqramıdır və Azadlıq Radiosunun Bakıdakı studiyasından sizi mən Xədicə İsmayılova salamlayıram. Bugün növbəti 2 saat ərzində nədən danışacaq? Çingiz Gənizadə, hüquqşünas Çingiz Gənizadə və Akif Əlizadə, İnsan Hüquqları üzrə Hüquqşünaslar Komitəsinin sədri əyləşiblər bizim studiyamızda və onlarla biz iki mövzunu müzakirə edəcəyik. Həbsxanaları dolduran hakimlər barədə danışacağıq və blogerlərin işi Azərbaycanla Qərb arasında bu mövzuda Çingiz bəylə söhbətimiz olacaq və bir qədər sonra elə bu mövzuda söhbətə Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov qoşulacaq və bu söhbətə səbəb dünən Norveç və Almaniya səfirliklərinin nümayəndələrinin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılması və ümumiyyətlə son zamanlar beynəlxalq reaksiyaların çox olması bu mövzuda və prezident aparatı və hökumət yönümlü deputatlar tərəfindən həmin bəyanatların pislənməsi ətrafında gedəcək söhbət. Daha sonra verilişimizin ikinci saatında isə biz bugünün əsas hadisəsi olan Dirçəliş gününün İl dönümü barədə söhbət edəcəyik və maraqlı qonaqlarımız olacaq. Bir saat boyu biz Dirçəliş gününün 1988-ci il 17 noyabr Dirçəliş gününün iştirakçıları ilə birbaşa təmasda olacaq. Və bir neçə saniyə sonra biz söhbətə davam edəcəyik. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Akif bəy, Çingiz bəy, hər ikinizi salamlayıram studiyamızda. Çox sağ olun, dəvətinizi qəbul etdiyiniz üçün. Və sözün düzü, biz hər iki mövzunu bir saatda və qarışıq müzakirə etməkdə xüsusi məqsədimiz var idi. Çünki mənim fikrimcə bu iki mövzunun bir-biri ilə əlaqəsi var. Çünki iki blogerin həbsini də məhz o əsası şübhəli sayılan həbslərdən hesab edənlər var. Və Çingiz Gənizadə də hüquq müdafiəçisidir və onun bir çox həmkarları belə fikirdədir ki, bu əsassız həbsdir və bu iki blogeri həbs etməmək olardı həm məhkəmədən əvvəl, həm də məhkəmədən sonra, yəni bu həbs qərarı verməmək olardı. Amma ümumilikdə tendensiya belədir, Akif müəllim, sizin təşkilatın apardığı monitorinqdən belə məlum olur ki, ümumilikdə tendensiya belədir ki, Azərbaycanda həbs qərarını sevir hakimlər, beləmi?
Bəli.
Yəni, nədən ibarətdir statistika? Siz bizə bunları bir də açıqlayarsınız.
Əvvəla, icazə verin, mən sizə təşəkkürümü bildirim ki, Azadlıq Radiosu olaraq bu məsələyə diqqət yetirmişsiniz və dəvət edib bizi bu məsələyə müzakirə edirik burada. Deməli, biz İnsan Hüquqları Zəhürşəsar Komitəsi olaraq 1 Mart 2007-ci il tarixdən təxminən 2 il müddətində, haradasa bu ilin qısa fasilələrinin sentyabr ayına qədər Bakı şəhərini çıxmaqla Azərbaycan Respublikasının əksər rayonlarında bu məhkəməyə qədər həbs qət imkan tədbirlərinin seçilməsi məsələsini monitoring etmişik. Monitoring zamanı məlum olub ki, yəni bu sahədə vəziyyət bizim gözlədiyimizdən də qat-qat pisdir. Niyə görə mən belə yəni niçin deyiləm? Ona görə ki, yəni bilirsiniz, mütəxəssislər bilir, 1 sentyabr 2000-ci il tarixdən deməli həbs qəti imkan tədbirlərinin seçilməsi səlahiyyəti prokurorluqdan alınıb, yəni istintaq orqanlarına alınıb məhkəməyə verilmişdi və gözlənirdi ki, bu dəyişiklik hansısa bir müsbət nəticə verəcək. Amma xeyli sonra, yəni təxminən bu səlahiyyətin verilməsindən 5-6 il sonrakı biz vəziyyəti öyrəndik. Məlum oldu ki, xeyli nöqsanlar var, çatışmazlıqlar var, nəinki praktikada həm də nəzəriyyədə. Yəni
konkret rəqəmlər verə bilərsiniz.
Konkret rəqəmlər verə bilərik. Məsələn, deyək ki, biz 2008-ci ilin iyunun 1-dən bu ilin sentyabrına qədər apardığımız monitorinq nəticəsini müəyyən etmişik ki, yəni ayrı-ayrı rayonlara çıxmaq şərti ilə harasa təxminən 57 rayon məhkəməsində monitorinq aparmışıq və 2015 təqdimat daxil olub məhkəmələrə həbslə bağlı. Bu 2015 təqdimatdan 1888 təxminən 97% təmin edilib. Hətta məsələn bu
yəni polis, prokurorluq kimin həbsini istəyirsə məhkəmələr buna hə deyirlər.
Mən polis deyəndə yəni mən buna ümumi yanaşmazdım. Bilirsiniz, bayaq siz bir qeyd elədiniz amma mən sizin balada düzəliş edirəm. Bu siz adını çəkdiyiniz blogerlər hal-hazırda həbs edilməyib. Onlar məhkəmələr tərəfindən azadlıqdan məhrum ediliblər. Biz tamam başqa bir şeyin monitorinqini aparmışıq. Monitorinq ondan ibarət olub ki, məhkəmələr deməli prokurorluq tərəfindən daxil olan təqdimatlar, hansı ki, həbs qəti imkan tədbirlərinin seçilməsi üçün daxil olan təqdimatları birbaşa yəni təmin edirlər, yoxsa burada harası bir araşdırma aparırlar, hesab edirlər ki, bu təqdimat əsaslıdır. Əsas biz bunu monitoring eləmişik və monitoring zamanı yəni deyirəm, məlum olub ki, bu sahədə vəziyyət olduqca, yəni bir mənə olub pisdir. Təbii ki, bu məsələ də bilirsiniz, bu noyabrın 4-də Ali Məhkəmədə plenumizasında baxılıb və müvafiq qərar qəbul olunub ki, hətta artıq yəni Ali Məhkəmə səviyyəsində qəbul olunub ki, bu sahədə olan vəziyyət olduqca adına daxildir. Ona görə də hətta belə qərara gəliblər ki, deməli əsassız həbs qərarı verən hakimlərin cəzalandırılması haqqında məhkəmə qurumuna müraciət olunacaq.
Və siz dediniz ki, bu bloqerlərin işi fərqlidir, amma halbuki onların da 48 saatdan sonra yenə də həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi qərarı onlar haqqında 2 aylıq məhkəməyə qədər bu qərar həddindən artıq çoxlu mübahisə doğurmuşdu və yəni siz necə düşünürsünüz Çingiz bəy? Bu
mən demədim fərqlidir. Yəni siz bayaq dediniz ki, yəni hal-hazırda ki,
yəni dedim həkim, həm ondan əvvəl həm də
ondan əvvəl mən sizə deyim. Bəli, tamamilə siz mən sizlə bu məsələdə razıyam ki, yəni qanun bir mənalı deyir ki, məhkəmələr məhkəmə baxışına qədər o vaxt, yəni istintaq dövründə o vaxt həbsi seçə bilərlər ki, bunun ötə zəruri əsaslar olsun. Yəni ki, deyək ki, ittiham edilən şəxs və yaxud təqsirli bilinən şəxs istintaqa çağırılsın, amma gəlməsin, dəfələrlə çağırılsın, gəlməsin, onun azadlıqda qalması istintaqın ədalətli obyektli keçişinə mane olsun və s. Yəni istənilən anda, yəni o bloqerlərin, onların belə deyək də tanıyan şəxslər və yaxud onun ətrafında olan insanlar bilirlər ki, bu adamlar, yəni hər ikisi istənilən halda azadlıqda qalsaydılar, onlar istintaqın keçişinə mane olmazlar, əksinə xeyir verərdilər və yaxud onlar elə bir belə deyək, təhlükəli canı deyirlər ki, onları məhkəməyə qədər həbs eləsinlər ki, azadlıqda qalıb deyək ki, hansısa şahidə təzyiq edəcəklər və yaxud çağırışa gəlməyəcəklər. Yəni bu baxımdan mən bəli bir mənalı olaraq hesab edirəm ki, hətta o işin o qədər də belə varmasam, yəni dəyinə qədər bilməsəm, amma bilirəm ki, yəni ümumi mətbuatdan izlədiyim məlumat bundan ibarətdir ki, onların məhkəməyə qədər həbsi əsaslı olmamışdı.
Siz necə düşünürsünüz Çingiz bəy?
Deməli, təbii ki, mən ilk öncə istəyirəm o bayaq həmkarımın qeyd elədiyi fikrə münasibət bildirim. Ona rahatçılıq var idi. Yəni, istintaq dövründə tələm-tələsi həbs qəti imkan tədbirlərinin seçilməsi. Biz də hüquq müdafiəçi olaraq bu mövzuda zaman-zaman müraciətlərimiz edirdik və çox haqlı olar ki, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin plenumu, səhv etməsə ayın 4-cü idi gecəsində, plenumu prokurorluğun və digər hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının iştirakı ilə çox geniş bir plenum keçirdilər və orada gələcəkdə həbs qətimkan tədbirlərinin seçilməsində belə deyək tələsməməyə və əsassız qərar qəbul edilməsinə yönələn addımların dayandırılması istiqamətində bir qərar qəbul edildi. Bu çox normaldır və alqışlanmalıdır. Qaldı bula gələn həbs ilə bağlı mən önümüzdə demək istəyirəm ki, bu iki gəncin, mən daha çox bunları bloger yox, iki gənc adlandıram. Çünki bloger bilirsiniz ki, xüsusi özünün saytı olan və ictimai siyasi proseslərə gündəlik düşüncəsi gördüyü hadisələrə münasibəti ilə öz saytında öz fikirlərini yerləşdirən insanlara deyilir. Yəni bu gənclər sadəcə olaraq gənclər və qərbdə təhsil alıb gəlmiş gənclərdir və bu baxımdan yəni mən bunların həbsi ilə bağlı o dövrdə biz hüquq müdafiəçisi olaraq Navella xanım, Səidə xanım, mən və Saadət xanım, bir Arzu xanım Səbari məhkəməsinin sədrinə müraciət etdik, o bizi qəbul elədi və biz orada xahiş etdik ki, həbs qəti imkan tədbirin seçilməsi məsələsində belə deyək tələsikliyə yol verilməsin və mümkünsə istintaq həbsiz geçsin. Amma məhkəmə belə hesab elədi ki, təqdimat təmin olunmalıdır və bu qərarı seçdilər. Və ümumiyyətlə Azərbaycanda
sadəcə yəni, nəzərinizə çatdırım, görünür ki siz internetdə izləmirsiniz, amma Adnan Hacızadə həm YouTube şəbəkəsində bloqu var idi, özünün Future Limit bloqunu aparırdı və video bloq aparırdı. Aha. Və Emin Milli də həm An şəbəkəsinin internet saytlarını aparırdı. Aha. Eyni zamanda o hərəkatının bloqudur.
Ola bilər. Yəni bu gənclər yəni savadlı gənclərdir və o konkret sualınız onların həbsi ilə bağlı olan məsələyə mən yəni öz münasibətimi bildirim ki, biz bir qrup hüquq müdafiəçisi bu təşəbbüsdə olduq. Amma son qərarı təbii ki, məhkəmə verir və indi həmkarım dediyi kimi nə qədər ki, məhkəmənin qərarı dəyişdirilməyib və qanun qüvvəsindədir, o düzgün olub-olmaması nasıl olmayaraq onun müzakirə predmeti hüquqşünaslar tərəfindən biraz düzgün hesab olunmur.
Və bu qərar əgər qanunsuzdursa, onda vətəndaş nə edəməlidir?
Hansı qərar? Yəni həbs qərarı.
Yəni həbs qəti imkan tədbiri. Ümumiyyətlə burada, yəni çıxış yolu ancaq budur mu? Başqa
mən deyim sizə,
mu?
Bu qanunsuz demək düzgün deyil. Çünki qanunda konkret müddəalar var. Bayaq bir hissəsini qeyd elədi həmkarımız ki, hansı hallarda seçilə bilər və eyni zamanda konkret cəza həddi də müəyyən olub. Səhv etmirsə 2 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutulan maddələrdə seçilməsi qadağan olur. Amma bunların belə deyək təqdimatı və təqdimatda göstərilən xüsusiyyətlər cəza həddinin 2 ildən artıq olduğunu göstərdiyi üçün məhkəmənin seçdiyi qərar biz bunu qanunsuz adlandıra bilməliyik. Sadəcə humanizm nümayiş etdirilib, etdirilməyib, bu başqa şeydir. Amma Akifəgilin araşdırmalarında ola bilər ki, xeyli sayda ola bilər ki, o araşdırmalarda kifayət qədər əsassız, yəni həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi faktları var və mən buna heç də şübhə eləmirəm. Amma bu faktda cəza növü 2 ildən artıq nəzərdə tutulduğuna görə biz bunu qanunsuz yox, yəni bir humanizm, qeyri-humanizm bu cür nəsə adlandırmaq, amma faktın özü, yəni addımın özü bugün qüvvədə olan qanunlara uyğun şəkildə qəbul olunur.
Humanizm ümumiyyətlə meyyardır mı? Akif.
Əlbəttə ki, humanizmlə meyyardır, ədalətliklə meyyardır. Yəni təkcə hər şey bilirsiniz bu qanunlarda yazılan yəni tələblərlə olmamalıdır. Hər halda Çingiz bəy doğru düzgün qeyd elədi. Məhkəmələr hər bir halda, yəni məhkəmələrin bilirsiniz qanunda belə bir termin də var da, məhkəmənin qərarı ədalətli, qanuni və əsaslı olmalıdır. Hətta deyim ki, bu beynəlxalq sənədlərdə də ümumiyyətlə qanuni əsaslı sözü işlətmir. Beynəlxalq sənədlərdə hətta məsəl deyim bu bizim üzv olduğumuz Avropa Konvensiyasının 6-cı maddəsində də ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnla gedir. Yəni orada qanun və əsasdan söhbət getmir. Yəni biz mən deyim ki, sizə indi konkret mən bu gənclərin blogerlərin işinə bağlı deyə bilmərəm, amma biz araşdırmamız ondan ibarət, bizim araşdırmamız ondan ibarət olmuşdu ki, məhkəmələr nə dərəcədə bu məsələyə diqqətlə yanaşırlar. Yəni prokurorluqdan təqdimat daxil olur, hakim onu doğrudan araşdırırmı ki, qanunda göstərilən əsaslar var, həbs üçün yoxsa yoxdur. Amma sizə burada bir problemi qabartmaq istəyirəm. Biz rayon məhkəmələrinin sədrləri ilə ayrı-ayrı vaxtlarda görüşlərdə, söhbətlərdə, yəni bunu mən indi konkret ünvanlamaq istəmirəm, hansı hakimlə, hansı məhkəmə sədri ilə. Onlar belə bir məsələni etiraf edirlər ki, onlar prokurorluqdan daxil olan təqdimatları təmin edib etmək məsələsində çox acizdirlər. Yəni prokurorluq belə deyək də, bu cinayət prosesində, cinayət işlərində əsas söz sahibidir. Prokurorun təqdimat daxil olubsa, o demək olar ki 99.9% təmin edilməlidir. Baxmayaraq o daxil olmuş təqdimat böyük ictimai təhlükə törətmək cinayətə aiddir, az ağır cinayətə aiddir, ağır cinayətə aiddir, bu dəxli yoxdur. Mən başa düşürəm ki, indi kimsə məndən apent edə bilər və deyə bilər ki, deyək ki, kimisə qəsdən öldürmüş şəxsi nədir azadda saxlamaq olar. Bu aydındır. Bunu deyək ki, biz də inkar eləmirik ki, bəli, çox təhlükəli bir cinayəti törətmiş şəxsi azadda saxlamaq olmaz. Amma deyək ki, məsələn, çox xırda bir cinayət törətmiş, hansı ki, qanunda əgər bu onun təqsiri sübuta yetirilsə, bir 2 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə vermək ola bilər, verə bilərlər. Bu halda nə kimi zərurət var ki, məsələn, deyək ki, çox cüzi bir hərəkətdən ötürü, məsələn, ehtiyac üzündən deyək ki, bir qonşunu gedib bir əmlakını oğurlayıb, və yaxud ehtiyac üzündən deyək ki, mağazaya gedib bir 2 dənə siqaret oğurlayıb, və yaxud başqa bir ərzaq məhsulu oğurlayıb. Buna görə şəxsi 4 ay, 5 ay azadlıqda saxla, həbsdə saxla, ondan sonra da yenə də onu azadlıqdan məhrum etmək. Bu istənilən halda nə humanizm prinsiplərinə, nə ədalət prinsiplərinə, nə də qanuna, nə heç nəyə sığmır. Mən bir məsələni də istəyirəm burada qabardım. Biz bu monitor zamanı nəyə aşar etmişik? Bizim çox rayonlarımızda deməli bir hakim işləyir. Yəni, məhkəmə tərkibi bir hakimdən ibarətdir. Yəni, o həm hakimdir, həm məhkəmənin sədridir. Onlar, deyək ki, çox belə deyək də, bu kütləvi surətdə bilinməyən, aşkar olmayan bir problemlə üzləşiblər. Məsələn, hakimlər deyir ki, tək tərkibli hakimlərdən gelir söhbət, deyir ki, prokurorluq təqdimatı verir, bizə şəxsi həbs olması üçün qərar veririk. Həmin iş 4 aydan sonra yenə də mahiyyətsiz artıq baxmaq üçün gəlir bizə. Araşdırma zamanı müəyyən edirik ki, şəxsin əvvəlində cinayət tərkibi yoxdur, ona bəraət verilməlidir. Biz qalırıq dilemma qarşısında. Nə eləyək? Bunun, bu adamın, konkret şəxsin 4 ay, 5 ay, 6 ay həbsdə saxlanması üçün qərarı biz vermişik. İndi nə cür bunu bəraətlə biz buraxaq? Çünki sabahları birisi də bu bəraət edən şəxs dövlət orqanlarına qarşı kompensasiya tələb edə bilər və yaxud hakimin özündən kimsə soruşa bilər ki, yaxşı...
Durdum, biz bir neçə ay bundan əvvəl bu məsələni araşdırmışdıq və bircə hal belə tapmadıq ki, orada məhkəmənin doğru qərar vermədiyi və yaxud həbs istintaq dövründə həbs barədə qərarın doğru olmadığı və adamın günahsız olduğu sübuta yetirilsin. Bəraət qərarı alınmamışdı, yəni həbs olunmuş adamlar haqqında.
Mən nə edim məsələm? Yəni, hakim əgər bu gün məhkəməyə qədər şəxsin həbsdə saxlanması üçün qərar verirsə, üstündən 3 ay, 4 ay keçəndən sonra ki, onu artıq azadlığa buraxmaq lazımdır. Özü də elə-belə azadlığa yox. Yəni, artıq onu bəraət verici əsaslarla azadlığa buraxmaq lazımdır. Bu, hakim çox böyük bir problemə çevrilir. Niyə? Çünki sabah hakimin özündən yapışacaqlar ki, ona o sualı verəcəklər ki, sən görə-görə ki, bu vəziyyət belə idi, sən bunu niyə 4 ay, 5 ay həbsə saxlamışdın? Yəni, çox ciddi problemdir bu. Bundan başqa, məsələn, biz monitor zamanı müəyyən etmişik ki, rayonlarda bu proseslərdə vəkillər iştirak etmir. Yəni, qətimkən tədbir məsələsinə baxılır. Deyək ki, müdafiə ittiham tərəfi var, amma müdafiə tərəfi yoxdur. Müdafiə tərəfini varsa da bu dövlətin pulu hesabına, dövlətin belə deyək də təyin etdiyi vəkildir və o da maraqlı deyil ki, hətta əsassız, qanunsuz olmuş o qərarın da ləğvi üçün harasa hərəkətlər etsin, deyək ki, şikayətlər versin, gəlsin Bakıya, getsin və yaxud da ərazi apellyasiya məhkəməsinə sübut etsin, doğrudan da bu həbs əsasdır. Yəni bir xeyli problemlər var. Əgər burada vaxtımız varsa, mən mütəmadi olaraq bu problemləri sizin nəzərinizdə həm də dinləyəcəm. Nədənə satdıracam.
Çingiz bəy, sizi də yəni narahat edən məsələlərdəndir mi bu?
Bilirsiniz, bu hakimiyyət bölgüsündə məhkəmə hakimiyyətinin tərkib hissəsi prokurorluq orqanları da düşüb bura. Əslində, yəni prokurorluq orqanlarının bugün məhkəmə hakimiyyəti üzərində belə deyək ki, o verxovenstva üstünlük təşkil etməsi yəni qanunla da yol verilməzdir. Amma biz dəfələrlə qeyd eləmişik, həm Avropa Şurasının beynəlxalq təşkilatlarının açıqlamalarında var ki, Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil və azad deyil və s. Mən kifayət qədər mənim dostlarım, tanışlarım, həm prokurorluq, həm məhkəmə orqanları işləyən insanlar var. Mən fərdi qaydada, yəni şəxsi görüşlərdə belə digər boş vaxtlarımız olardan da söhbət edirəm. Burada ümumilikdə mən deyə bilmərəm ki, bütün məhkəmə hakimiyyətindəki hakimlər bu cür belə deyək ki, qorxaq bir obrazda nümayiş olunsunlar, göstərilsinlər. Yəni elə hakimlər var ki, məhkəmənin prokurorluğun təqdimatı onun üçün məcburi deyil və müəyyən qədər öz mövqeyini nümayiş etdirə bilir. Mən sizə bir şey deyim. Bugün bazar günü ANES telekanalında o cinayətçi verilişində ağır cinayətlərə dair işlə özə məhkəmədə hakim Mirzə Xankişiyev tərəfindən deməli ölüm, iki nəfərin ölüm işində ittiham olunan şəxs məhkəmə zalından azad olundu, buraxıldı. Yəni mən bunu evdə oturaraq alqışladım. Bugün Azərbaycanda düzdür, məhkəmədə bəraət deməli faktor azdır, bəraət institutu demək olar ki yoxdur. Təbii ki narahat edən məqamlardır, amma yenə də qayıdıram, uzun müddətdir indi Akimamgil ola bilər təzə fəaliyyət göstərilir. Biz dəfələrlə həm beynəlxalq təşkilatlardan, Azərbaycanın daxilində, həm Məhkəmə Hüquq Şurasının rəhbərliyinə, digər rəhbər şəxslərə müraciətimizdə bu cür həbslərin yol verilməzliyi haqqında dəfələrlə müraciət etmişik və şükürlər olsun ki artıq bu ayın əvvəlində Ali Məhkəmənin plenumu tövsiyə xarakterli qərarlar qəbul etdi və bu hallara yol verilməməsi əgər gələcəkdə olacaqsa, bunu həm qərarı qəbul edən rəsmi şəxslərin, həm bunun üçün mübarizə aparan ictimai təşkilatların, digər qurumların hamısına sağol düşür. Yəni mən elə gəlir ki, indən sonra bu problem Azərbaycanda artıq olmayacaq.
Aha, cəza nədən ibarət olacaq?
Mən üzr istəyirəm. Əvvəla mən Çingiz bəyə istəyirəm qeyd edirəm ki, biz bu sahədə təzə fəaliyyət göstərmirik. Harasa 2004-cü ildən bəri mənim sədri olduğum təşkilat Azərbaycan Respublikasının bütün demokratik ərazisində belə monitorinqlə məşğuldur. Hazır ki, bizim monitorinqimizin predmeti isə deməli, həbs qəti imkan tədbirlərinin seçilməsində tərəflərin imkanlarının imkanları barədə vəziyyəti öyrənmək olmuşdu. Mən deməli, Çingiz bəy dəfələrlə vurguladı bu Ali Məhkəmənin plenum haqqında məsələni. Mən istəyirdim ki, bu məsələyə bir balaca bir xronoloji ardıcılıqla gəlim. Deməli, biz 2008-ci ilin fevralında, hansı ki onda bu layihənin, yəni cinayət prosesində tərəflərin imkanlarının monitorinq layihəsini biz artıq yekunlaşdırmışdıq. Layihənin deməli yekun hesabatı müxtəlif kitab informasiya vasitələrində getdi və təbii ki biz bundan sonra istədik ki rəsmi olaraq səlahiyyətli dövlət orqanlarına bu barədə müraciət edək və onlardan xahiş eləyək ki onlar bu sahədə olan bu belə deyək acınacaqlı vəziyyətin aradan qaldırması müəyyən işlər görsünlər. Və istəsiz mən onu təqdim edə bilərəm. Deməli, biz 4 orqana, 2008-ci ilin fevralında 4 orqana, bunlar kimlərdir? Bu Məhkəmə Şurasının sədri cənab Fikrət Məmmədovdur, Ali Məhkəmənin sədri cənab Ramil Rzayevdir, Ombudsman Elmira xanım Süleymanova və Parlamentin Hüquq Siyasət və Dövlət Qurulu Komitəsinin sədri cənab Əli Hüseynova. Mən rəsmi məktubla müraciət elədim. Birisi bizdə bir bəlkə də mən səhv edirəm, amma hər halda mən belə istəyirəm ki, bizdə bir tendensiya var ki, müvafiq dövlət orqanları bu qeyri-hökumət təşkilatlarının apardığı, gördüyü işlərə bir balaca, bəlkə də səhv edirəm, amma mən belə başa düşürəm ki, bir balaca qısqancıqla yanaşırlar. Yəni, biz rəsmi, belə deyək də, bu layihəni aparmaqla hesabatı təqdim edəm ki, orqanlara ki, siz bu sahədə, yəni təkcə praktik olan vəziyyət deyil, həm də biz nəzəriyyədə bir balaca araşdırma aparmışdıq ki, bu cinayət prosesal qanunvericiliyində. Bax, burada bu problemlər var. Bəlkə də bunu, məsələn, deyək ki, nə problem idi? Soruşa bilərsiniz, nə problem? Məsələn, girovun məbləği var bizdə. Deyək ki, böyük ictimai tərəkkü ötürməyən cinayətlər 5500-ü, digər azalıq cinayətlər üçün 11000-dir. Əgər ehtiyac üzündən, mağazadan deyək ki, 1 kiloqram şəkər tozu və yaxud 1 kiloqram bir konfet oğurlayan şəxs bunu ehtiyac üzündən oğurlayıbsa, onun hansı maddi durumu ola bilər ki, o azadlıqda qalması üçün 5500 girov qoysun? Yəni, biz məsələ qoymuşduq ki, bu hesabatda, bu məktub müraciətdə ki, bu məsələ də həll olunsun. Mən təəssüf ki, qeyd eləmək istəyirəm ki,
vaxtında girov institutu işləmir.
Girov institutu, ümumiyyətlə, ev düzəlliyi institutu demək olar ki, işləmir. Yəni, biz bu məsələni qoyduq, təəssüf ki, dərhal buna heç bir reaksiya verilmədi və biz yenidən layihəni davam elətdirdik. Amma bu kibdə yayılandan sonra, mən xüsusilə burada vurğulamaq istəyirəm, Trend Agentliyinin müxbiri Könül Zərbəliyeva bu məsələni deyək ki, yəni bu hesabatın rəqəmlərindən tutaraq Ali Məhkəmənin hakiminə Müzəffər Ağazadə cənablarına müraciət elədi. Yəni belə deyək ki, bir balaca araşdırma apardılar. Hətta bundan əvvəl deyək ki, Lentaz saytında bu araşdırma getmişdi. Media forumda bu getmişdi. Ümumiyyətlə müxtəlif kimlərə getmişdi və Trendin jurnalisti deməli Könül xanım bu məsələ ilə bağlı artıq səlahiyyətli orqanlarla bir araşdırma apardı. Yalnız bundan sonra yəni həm bizim o məktub müraciətimiz, yəni hesabatlarımız, yəni təqdim olmuş hesabatlar, həm də bu araşdırma artıq Ali Məhkəmə biraz gec də olsa Ali Məhkəmə səviyyəsində buna reaksiya verildi və çox ədalətli bir qərar qəbul olundu ki, bu sahəyə belə də diqqət. Yəni mən belə deyərdim, bu sındı amma onun indi biz gözləyirik əriməyini. Yəni ki, amma cəza, əlbəttə ki, sizin sualınıza qayıdıram. Cəza əslində biraz bu absurd səslənir. Yəni ki, hakim həbs qərarını seçir, kimsə də ona buna görə cəza verir. Təbii ki, bu cəza, yəni ümumi cəza ola bilməz. Bu belə ola bilər ki, məsələn,
niyə ola bilmir?
Yox, nəyə görə? Məsələn, indi mən demirəm də bütün yəni biz indi hüquqşünas olaraq biz nə vaxt deyə bilərik ki, hökm və ya qərar əsassızdır, qanunsuzdur. Bunu yuxarı gələn instansiya ləğv edir. Yəni belə ola bilər ki, yəni mexanizm mən belə görürəm ki, deyək ki, birinci instansiya məhkəməsi
niyə yuxarı instansiya qərar ləğv eləməsə siz deyə bilməzsiniz ki, o qanunsuzdur?
Biz deyə bilmərik. Biz ona ədalətsiz deyə bilərik. Amma qanunsuz deyə bilmək, çünki onun qanunu əsaslı olub-olmasın, onu yuxarı instansiya araşdırır, onu yuxarı instansiya qiymət verir. Biz hüquqşünas olaraq, yəni belə deyək də, ona kimsə başqa peşə sahibi və yaxud deyək ki, bir kənardan baxa, ona deyə bilər ki, bu qanunsuz.
Qanunsuz qadağan olunur. Yəni bu, heç kim məhkəmənin qərarını şübhə altına ala bilməz. Belə bir anlam var. Bu qanunda yəni tövsif olunur ki, nə qədər ki, qərar qanunu qüvvəsinə minib və qüvvədədir, heç kim məhkəmənin qərarı, çünki məhkəmənin qərarı Azərbaycan dövlət adından çıxarılır. O baxımdan, yəni orada qanun müəyyən bir məhdudiyyət çərçivə qoyur və buna da adətən hüquqşünaslar riayət edir. Başqaları isə mən istədiyi formada öz fikrini bildirə bilir.
Aha. Mən nəyi vurgulamaq istəyirəm? Yəni, konkret cəzanın mexanizmindən gələndə, doğrudan da əgər deyək ki, müəyyən olunsa ki, yəni bu artıq bu qərardan, plenumun qərarından sonra deyək ki, birinci sınav məhkəməsinin hakimi əsas oldu, olmadı, qanun yol verdi, vermədi, bir kimis haqqında qəti imkan tədbiri həbsi seçib. Sonra həmin qərar yuxarı instansiya tərəfindən ləğv edilir. Artıq bundan sonra bəli, təbii ki, belə deyək də, Ali Məhkəmənin həmin plenumun qərarına uyğun olaraq o aşağı instansiya məhkəməsinin hakimi haqqında hansısa bir tədbir görülməlidir. Niyə? Çünki artıq onun həbslə bağlı qərarı yuxarı instansiya tərəfindən əsassız olduğuna görə ləğv edilib. Onu belə deyək də, cəza veriləcək. Cəza da bilirsiniz, indi cəzanı məhkəmə şurası verir. İndi töhmət olacaq, şiddətli töhmət olacaq və yaxud onu təbii ki, birinci dəfə heç kimə daha ağır cəza verilməz. Yəni mən belə görürəm. Bu başqa cür ola bilməz ki, ümumi götürək ki, hamını cəzalandıraq, belə ola bilməz.
Və belə çıxır ki, yəni hakimlər, bəs bu hakimlərdə cəzasızlıq bir halı yaratmır mı?
Bilirsiniz, mən əslində belə bir məsələyə bu baxımdan yanaşmaq istəyirəm. Biz hal-hazırda bu ədalətli araşdırma hüququnun monitorinqində aparırıq və xeyli hüquqşünaslardan, yəni bu sahəyə bələd olan mütəxəssislərdən də birə sorğu müsahibələr aparmışıq. Yəni iki baxış var hal-hazırda bu məsələyə. Bir qrup deyir ki, hakimlərimiz tam müstəqil olmalıdır, heç kimdən asılı olmamalıdır və belə deyək ki, sözün əsl mənasında deyək ki, Qərbi Avropada məhkəmə hakimiyyəti nədirsə bizə də olmalıdır. İkinci qrup deyir ki, yox, məhkəmələrimizi, hakimlərimizi nəzarətsiz buraxsaq, indi içindən qat-qat vəziyyət çox pis olar. Bilirsiniz, artıq belə deyək, əvvəllər məhkədə, məsələn, bu mediada orada, burada çox söhbət gedirdi ki, məhkəmələrimiz tam müstəqil olmalıdır falan filan. Amma biz gördük ki, bunu elə sözdə deməklə bu işə keçmir. Yəni, hakimi nəzarətsiz saxlayırsan, hakim də öz bildiyini edir, nəticədə kim uduzur, cəmiyyət uduzur, dövlət uduzur və vətəndaş uduzur. Yəni, mən hesab edirəm ki, indi bu monitorikla aparan bir yəni bu sahəyə bələd olan şəxs kimi hər iki fikirdə həm doğru olan, həm doğru olmayan məsələlər var. Yəni bu dəqiqə hakimlərin üstündə doğrudan nəzarət var. Mən indi bu monitorinq aparan şəxs kimi deyə bilmərəm ki, bu zəruridir yoxsa yox. Amma siz inanın ki, o nəzarət olmasa, yəni hakim bilməsə ki, o töhmət ala bilər, o daha aşağı vəzifəyə təyin oluna bilər. O, ümumiyyətlə, işdən çıxarıla bilər. O, yeni müddətə təyin olunur.
Bu yaxınlarda bir hadisə var idi. İntiqam Əliyev, Hüquq Marifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev məhkəmə çəkişməsindədir. Şəkidən səhv eləmirəmsə bir hakimlə. Və həmin hakimin deməli, elə məhkəmə hüquq şurasının
məhkəməsinin hakimidir.
Məhkəmə hüquq şurasının verdiyi məlumatlara görə həmin hakim artıq həyatda olmayan adamların dindirilməsi bəli, bəli, vəsəri bəli. Bu işlər var imiş. Amma bu baş verib, bu adam hələ də hakimdir və bu adam intiqam Əliyevi məhkəməyə verib.
Bəli, razıyam sizinlə, tamamilə razıyam. Çox, mən deyədim, belə paradoksal bir vəziyyət yaranıb, analoq bir vəziyyətdir. Əgər doğrudan da məhkəmə şurası və yaxud səlahiyyət orqanları tərəfindən müəyyən olunubsa ki, həmin hakim həyatda olmayan şəxsi şahid kimi məhkəməyə görə dəvət edib, onun dediklərini məhkəmənin qəbul etdiyi qərarda göstərib, tamamilə bu yol verməz bir məsələdir və mən deməzdim bu yüngül bir xətadır. Bu cinayətdir. Yəni, bu qərarı, işi saxtalaşdırmadır. Təbii ki, saxtakarlıq da, Çingiz bəy də yarın ki, məni müdafiə edirlər, ictimai təhlükəli əməl sayılır, cinayət sayılır və buna görə də
cinayət məsuliyyəti yaradır.
Bəli, həmin hakimi ən azından somus işdən çıxartmaq lazımdır. Hansı ki, həmin hakim dediyiniz İntiqam Əliyevi yəni məhkəməyə vermişdi. İndi bizdə bir problem də var da, hamı bizdə məhkəmə və qanun qarşısında bərabər deyil. Təbii ki, İntiqam Əliyev də belə deyək də bu çoxlarının xoşlamadığı bir fiqurdur. Məhkəməyə verilibsə, o hakimlə məhkəmə qarşısında bərabər hüquq ola bilməzdi. Ona görə də mən məlumatım var ki, İntiqam Əliyev bu prosesi uduzub. Bax, bu, yəni onun da hakimlə bərabər məhkəmə qarşısında bərabər olmamasına görə proses uduzulub.
Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. O hakimlərin üzərində nəzarət funksiyası. Biz nəzarət dedikdə hansısa bir inzibati metoddan, hansısa bir icra strukturunun və s. digər orqanların nəzarətini qəbul edə bilmərik. Təbii, bu yol verilməz. Yəni, Sovet dövründə rayon partiya komitəsinin katibi məhkəmələrə nə istəsə elətdirə bilirdi və hətta bəzən büro iclaslarına çağırdı və s. Amma indi nəzarət, yəni sivil və beynəlxalq standartlara uyğun formadadır. Məhkəmə 3 pilləli mərhələdədir və hər pillə digər aşağı pillənin qəbul etdiyi qərarlara öz münasibətini bildirə bilir. Və bu baxımdan, yəni biz ancaq hüquqi prosedur qaydalardan nəzarəti qeyd etmək istəyirəm ki, birinci instansiyasının qərarlarını apellyasiya məhkəməsi, onun qərarlarını ali məhkəmə və sonda konstitusiya məhkəməsi vasitəsilə məsələlərə münasibət bildirə bilər. Amma hakimlərin özlərinə münasibətdə mən dəfələrlə hakimlərin bu test imtahanlarında müşahidəsi qismində iştirak eləmişəm və belə deyək, onların bütün o pillələrdən, mərhələlərdən keçilməsində bilavasitə müşahidəm və nəzarətim olur. Və sonra görsən ki, bu hakim yüksək savada malik hakimdir və bütün prosedurlardan keçir və hakim təyin olunur. Amma bir müddət sonra görsən ki, artıq bu yəni o ümidləri doğrultmadı. Mən xatırlayıram, Sudabə xanım Həsanova hətta Ali Məhkəmə sədri olan dövrdə demişdi ki, yeni seçilən hakimlərin, bu 2000-ci ildəki hakimlərin dövrünə aid idi, 60% etimadı doğrultmadı. Bilirsiniz, insan faktoru var. Bu insan faktoru qapalı bir varlıqdır, canlıdır. Yəni, onun qəbul etdiyi qərar, onun hansı əxlaqa, hansı dəyərlərə malik olmasını bu imtahanlardan testdə müəyyənləşdirmək olmur. Və düzdür, Azərbaycanda hakimlərin müəyyən hissəsi haqqında cəmiyyətdə etirazlar var. Amma bir şey də nəzərə almaq lazımdır ki, tutaq ki, mülki işləri. Mülki işlərdə mütləq tərəfin biri narazı qalmalıdır və o narazı tərəf hakimlər haqqında müəyyən ifadələr, müəyyən informasiyalar, müəyyən məsələləri qabartmaqdan, onu gözdən, nüfuzdan salmaq üçün hərəkətlər eləyirlər. Və bu da yol verilməzdir. Çünki əgər tutaq ki, hansısa bir rayon məhkəməsi il ərzində 300 mülki işə baxırsa, onun 150-si və bəzən də tərəflər 2-2-3-3-5-5 olur. Yəni 300-500 nəfər hakimdən narazı qalır. Amma təbii ki, hakimlərin müstəqilliyi bizi ən çox rahat edilən məsələdir və mən də Akif bəydən razıyam ki, hakimlər işləmişə təqdimatlar təqdim olunarkən qaça-qaça tələsik, araşdırma aparmadan, tərəfləri dindirmədən, özünün belə deyək, daxili inamını ortaya qoymadan, müstəqil şəkildə o qərarların qəbul edilməsini həyata keçirmədən bəzən tələsir və bu hallara yol verir. Bayaq Akif bəy tək hakimlikdən söhbət saldı rayonlarda. Bəli, bəzi rayonlarda tək hakimlik var. İndi burada yanaşma mən belə hesab elədim ki, yəni hakimin biri həbs qətimkan tədbirinə razılıq verərdisə, digəri məhkəmə baxışında o məsələyə başqa cür qiymət verərdi və yenə də bir hakimin buraxdığı səhv olurdu. Yenə də kimsə əsassız həbsdə qala bilərdi. O baxımdan.
Amma o biri tərəfdən heç belə çıxır ki, tək hakim olanda orada tərəflərin heç hakimi dəyişdirmə imkanı da olmur da.
Hakimi dəyişdirmə imkanı olmur. Yəni başqa hakimdən məhkəmənin tam tərkibindən şikayət edib başqa yerdə baxılmasına nail olmaq mümkün olur. O da biraz uzun prosesdir. Yəni mən qeyd eləmək istəyirəm ki, biz çalışmalıyıq ki, hakimlərin harda belə deyək, daha çox və daha görünən səhvlər buraxılırsa və buraxılan səhvlər insanların hüquq azadlığına yönələrsə, onu aradan qaldırır. Yəni, istər iki hakimli olsun, istər bir hakimli olsun, istər beş hakimli olsun, biz arzu edirik və çalışmalıyıq ki, hakimlər daha ədalətli və daha müstəqil olsunlar. O baxımdan, yəni, o təqdimatların təminatı bizi də çox narahat edirdi və Lakib bəy də qeyd elədiyi kimi buz qırılıb. Biz ümid edirik ki, gələcəkdə bu cür hallar Azərbaycanda heç olmasa minimum enəcək.
Hər halda biz burada etdiyimiz söhbət görünür ki, bizim dinləyicilərin ürəyini o qədər də açmayıb. İsmarış gəlb dinləyicidən yazır, imza da qoymayıb dinləyici, amma ölkə xaricindəndir, hansı xarici ölkədən yazır. Və yazır, salam cənablar, iqtidar bu gedişlə hara kimi gedə biləcək? Bunun sonu var ya yox saygılarımızla? Görünür ki...
Yəni, bizə o, istəyirəm, bizim
o... O siyasi sualda onun parçalara
yönləndirəmlər.
Biz hakimiyyət iddialı adamlar deyilik, cəmiyyətdə baş verən qanunsuzluqları görüb aradan qaldırılmaq üçün çalışırıq və bəzən də bu barışdırıcı mövqeydən çıxış edirik. Yəni, hüquq müdafiəçisi olaraq bu suala bir cavab verə bilmərik.
Amma doğrudan da mümkündür mü barışdırmaq, yəni bəzi hallarda? Misal üçün, övladının qanunsuz həbs olunduğunu bilən bir insanı deyək ki, hal-hazırda ortada olan sistemlə barışdırmaq bu baş verir mi? Bu tez-tez
söhbət bilirsiniz, mən sizə bir şey xatırladım. Bu yaxınlarda telekanallarda bir cərimə batalyonu, belə bir film nümayiş olundu. Mən bunu Rusiyada izlədim, bir iki həftə Rusiyada olmuşdum. Sonra gəldim, gördüm, bizdə də aynı sitə səhv etmirəmsə gedirdi. O cərimə batalyonuna göndərilən adamların içərisində oğru da vardı, cani da vardı, nə bilim mən, səhvən düşənlər də vardı. Amma onlar yenə də son ana qədər belə sovet quruluşunu, vətəni, torpağı müdafiə elədilər. Biz tutaq ki, hansısa bir məmurum. Məsəl üçün, en adlı bir rayonun hakiminin buraxdığı səhifə görə biz, yəni, ümumilikdə cəmiyyətə, ümumilikdə hakimiyyətə, ümumilikdə vətənə qarşı o münasibətimizi dəyişməli deyilik. Və düzdür, çətindir. Mübarizə aparmaq və o haqqı müdafiə edib, onu qoruyub, sonda nəticə əldə etmək biraz çətindir. Yəni, biraz biz kömək edirik, biraz vəkillər, biraz özləri aktiv olsa özləri. Amma bəzən belə hallara nail olmaq olur. O baxımdan, yəni, hansısa məmurun səhifinə görə ümumilikdə cəmiyyətə, ümumiyyətə, hakimiyyətə, ümumiyyətə, iqtidara və yaxud da ki, müxalifətə münasibətin formalaşması mən tərəfdardım. Konkret şəxsin əməlinə görə də o konkret şəxsə münasibət olmalıdır.
Və Fərid Əli Balayev yazır, konkret olaraq sizə ünvanlanıb Çingiz müəllim sual. Çingiz müəllim, Adnan və Əminin işi barədə nə qədər məlumatlısınız? Bir hüquqşünas kimi məsələ barədə Əmin və Adnanın vəkilləri ilə əlaqə saxlayıb məlumat almısınızmı? Niyə məhkəmə bir tərəfli aparılıb? Əmin və Adnanın vəkilləri tərəfindən təqdim edilən sübutlar, şahidlər, dəlillər qəbul edilməyib. Adnanın məhkəmədə dediyini təkrar etmək istəyirəm. Bu işin qurma olduğu üçün hüquqşünas olmaq olduğunu anlamaq üçün hüquqşünas olmaq lazım deyil. Sadəcə mən sadə bir vətəndaş kimi prosesin sifarişli olduğunu açıq-aşkar görürəm. Mənim kimi bu proseslə maraqlanan minlərlə adam da həmçinin. Məhkəmə düzgün qərar çıxarıb deyib, bu vicdansız, göstərişli, sifarişli prosesə şərik çıxmayın. Biz bircə bu cümlənizlə şəxsən məndə sizin vicdanlı hüquqşünas olmanız haqqında şübhə yarandı. Artıq Facebook-da sizin haqqınızda ksiva gedib. Bunu Fərid Əli
Balayev. Ksiva nədir, Facebook nədir, yəni bunu özü bilər. İndi gəncdir, o elə düşünür. Əvvəla heç kim demir ki, ədalətli, yəni onlara cəza verilibdir və biz bu yöndə fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik və mən belə hesab edirəm ki, hüquqi prosedurlar hələ imkan verir ki, biz bu məsələnin üstündə duraq və onların növbəti apellyasiya məhkəməsi zamanı daha humanist və daha belə deyək ki, sərfəli bir qərarın qəbul olunmasına nail olaq. Bu da onların barəsində yəni həbslə olmayan cəzadan söhbət gedə bilər. Çünki nə qədər ki, bu hüquqi o mərhələlər durur və bizim ümidimiz var. O şəxsə də müraciət eləyək bilirəm ki, mən Adnanı da yaxşı tanıyıram, onun atası Hikmət bəydən də çox yaxın münasibətlərim var. Hətta Adnanı mən Amerikada olarkən də görmüşəm və Adnan həbs olunarkən və Emil həbs olunarkən biz onların o bayaq qeyd olunan təqdimatın yəni təmin olunmaması üçün də müraciət etmişdik və bayaq qeyd elədim ki, məhkəmə bu məsələdə öz mövqeyini başqa cür qoydu və o gəncə də bildirmək istəyirəm ki, Adnanın və Emilin azadlığa çıxması yolu, yəni bu cür belə aqressiv fikirlərdən, emosional fikirlərdən yox, daha normal, daha hüquqi və daha belə deyək, sivil yanaşma ilə öz həllini tapa bilər və biz
bunu çalışırıq. Bu fikrinizi biraz açıqlayarsınızmı? Yəni, nə nəzərdə tutursunuz?
Məsəl üçün, bugün biz hüquq müdafiə təşkilatlarının monitor qrupunun üzvlərinin arasında bir belə deyək, razılaşma əldə oldu. Yaxın günlərdə indi Adnanın vəkilləri ilə onu da qeyd edelim ki, Adnan istintaq təcrizxanasında, Emil Adnan istintaq təcrizxanasında olarkən onların vəkillərinin yəni müraciət əsasında mən istintaq təcrizxanasının rəhbərliyi ilə də danışmışdım. Çünki onlara ərzaq falan verilməsində bir problem, ləngimə və yaxud da gözləmə halları baş verirdi. Onu da həll etdik. Və açıqlama odur ki, bugün biz bir razılaşma etdik. Yəqin ki, bir qrup hüquq müdafiəçisi apellyasiya məhkəməsinə yaxın günlərdə rəsmi müraciət eləyəcək və bu iki gəncin barəsində belə deyək, daha ədalətli qərarın qəbul olunması üçün lazım gəlsə, yəni apellyasiya məhkəməsinin rəhbərliyi ilə görüş istəyəcək, lazım gəlsə Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləyəcək və mən bunun bunu mən mübarizə formasından biri kimi qiymətləndirirəm. Biz hər öz əxlaqına uyğun davranır, danışır və hərəkət eləyir. Kimi qışqırır, kimi bəyanat verir, kimi bu baş verən insidentdən özü üçün imiş toplayır, hay-küy yaradır, kimi sivil normaya, hüquqi normalara istinad edir, kimi daha çox etik və əxlaqi dəyərlərə üstünlük verir və yanaşma ilə, danışıqdan, inandırmaqdan, müraciətlə buna nail olmağa çalışır. Yəni, biz belə hesab edirik ki, daha çox burada müraciətlər olmalıdır, daha çox görüşlər olmalıdır.
Amma olub müraciətlər, yəni prezidentə müraciət olub və bütün bu müraciətlər, yəni xahiş mi etməlidirlər ki...
Mən onlardan danışmıram, mən hüquq müdafiəsi. Onlar özləri öz kursunu müəyyənləşdirir. Aha. Necə danışmağı, necə vəkillərinin necə pozisiya qurmağı tam müstəqillər. Söhbət bizdən gedir. Biz hüquq müdafiəçilərindən və biz yaxın günlərdə yəqin ki, apellyasiya məhkəməsinin rəhbərliyinə bir daha müraciət edib, onlar barəsində növbəti mərhələ, məhkəmə mərhələsinin daha ədalətli qərarın çıxarılmasına nail olacaq.
Aha. Yenə sizə yenə suallar var və bu işlə bağlıdır, amma mən dinləyicilərimizə xəbər vermək istəyirəm ki, Eldar Namazov, Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov artıq studiyamızdadır və Eldar müəllim, bu sizinlə əsasən bu məsələnin siyasiləşmə aspekti haqqında danışmaq istəyirəm. Çünki bu blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadə həbs olunandan bəri ən çox eşidilən fikirlərdən biri də budur ki, bu məsələni siyasiləşdirmək olmaz. Bunu yəni istintaq orqanları da deyiblər, bunu hökumət nümayəndələri də deyiblər, hakim partiyanın nümayəndələri də deyiblər və siz də yəqin ki, Çingiz bəy bu fikirdə
ümumiyyətlə bilirsiniz necədir? Biz xeyli müddətdir ki, bax bizim siyahıdə məhbuslar var, onların azadlığa buraxılmasına çalışırıq. Burada həm jurnalistlər, həm digər ictimai siyasi proseslərdə həbs olunanlar və s. Məsələlər siyasiləşəndə daha çox qəlizləşir. Yəni, bu iki gənc siyasi fəaliyyətlə məşğul deyildir və bunların fəaliyyətini, hərəkətinin siyasiləşdirib, qabardıb, indi yəqin ki, o suallarda olacaq müəyyən ölkələrin
səfirlərinin bəyanatı
və s.-si artıq bunu siyasiləşdirir. Nə qədər proses siyasiləşirsə, o insanların azadlığa çıxmasında müəyyən çətinliklər yaradır. Bizə nəyin necə olduğu maraqlı deyil, bizə nəticə maraqlıdır və biz müdafiə etdiyimiz, azadlığa çıxmasını arzu etdiyimiz şəxsləri evdə görmək istəyirik. Amma bu necə olacaqsa, hələ bir cür yol seçir.
Eldar müəllim, siz necə düşünürsünüz? Yəni, bunu kim siyasiləşdirir bu prosesi və siyasidir ümumiyyətlə proses?
Bilirsiniz, müxtəlif insanlarla bağlı belə fikirlər səslənirdi. Son illərdə dəfələrlə biz bunu eşitmişik. Mən düşünürəm ki, hakimiyyətin özü əsas hallarda hakimiyyətin özü bu məsələləri siyasətləşdirilir. Misal üçün, bu bir müddət əvvəl bu nazirlər həbs olunanda, onda da bu məsələ qalxmışdı ki, bu siyasi bir həbsdir, siyasi motivlərlə olunan bir həbsdir, yoxsa burada korrupsiya ilə bağlı və nə bilim, özəlləşdirmə zamanı, başqa bir iqtisadi proseslər zamanı buraxılan hansısa bir nöqsanlarla bağlıdır. Ancaq mən çox təəccüb elədim bu mövzu meydana gələndən, o cürə ki, onları həbs eləyəndə hakimiyyət dedi ki, onlar dövlət çevrilişi hazırlayırdılar. Ancaq bunu hakimiyyət deyirsə üçün, bu adamları mən həbs edirəm üçün dövlət çevrilişi hazırlayırdılar. Sonra isə məhkəməyə çıxardanda bu yalnız hansısa bir korrupsiya ilə bağlı ittihamlar səslənirsə, deməli artıq onda burada anlaşılmazlıq yaranır. Dövlət çevrilişi ilə bağlısa, deməli sən siyasi qərar veribsən, bu siyasi deməli proseslərdir və sən bunu sübut eləməlisən ki, bunlar həqiqətən də dövlət çevrilişi hazırlayıblar. Əgər bu sübuta yetirilmirsə və onları başqa bir adla sən deməli onlara hökm verirsənsə, deməli artıq burada siyasi motivlər göz qabağındadır. İndi bu uşaqlarla da bağlı. Bilirsiniz, mən başa düşürəm Çingiz bəyin məntiqini, ancaq o məntiqlə Avropada insan haqlarının müdafiəsində məşğul olmaq yəqin üçün çox hasan da olardı və çox effektli olardı. Azərbaycan reallıqlarında axı insanları həbs eləyəndə artıq onların hüquqları pozulur, istintaq girəndə onların hüquqları pozulur və elə kobud şəkildə pozulur ki, artıq göz qabağında hansısa bir siyasi sifarişin olduğu artıq göz qabağında olur. Ona görə də insanlar buna siyasi qiymət verməyə məcburdular. Ona görə ki, nəyə görə bu hadisə baş verəndən sonra onlara hücum eləyən adamların, misal üçün, onların barəsində heç bir tədbir görülmədi. Nəyə görə dindiriləndə hamıya bu, onların da bu əməllərinə bir qiymət verilmədi. Nəyə görə əvvəldən prezumpsiya pozuldu üçün, günahsızlıq prezumpsiyası üçün, məhz bunlar günahkardı. Halbuki çoxlu şahidlər var idi üçün, yox, Adnan günahkar deyil, Emin Meyli günahkar deyil, onlar günahkardı. Yəni, artıq bu həbsdən tutmuş istintaq, bütün bu proses qərəzlə aparılanda, bir tərəflə aparılanda və nəzərə alsaq üçün bu uşaqlar bəli, siyasəçi deyirlər, bəzi partiya üzvləri deyirlər onlar, ancaq onlar demokratiya, insan haqlarından bağlı, öz mövqələrini açıq bildirirlər, hansısa bir nöqsanları tənqid edirlər və onlara belə bir qərəzli münasibət görəndə təbii ki, bunun arxasında artıq siyasi motivlərin durduğunu Azərbaycan cəmiyyətində düşünürlər və təkcə Azərbaycan cəmiyyətində yox, bütün dünyada düşünürlər və nəhayət son məqam bu birinci hal olsaydı, ola bilsin ki, burada hansısa bir fikir mübahisə aparmaq olardı. Ancaq həbsdə bizim nə qədər jurnalistlərimiz olub. İndi özündə də iki baş redaktor həbsdədir. Hansı deməli
yeri gəlmişkən Qənimət Zahid də xuliqanlıq maddəsindən.
O da xuliqanlıq maddəsindən tutulub. Özdə bilirsiniz, görürsən ki, bir deməli hərəkətə görə kiməsə heç nə, heç bir cəza olmur, kiməsə nə bilim tənbih edirlər, kiməsə 4 il, 5 il deməli cəza çəkirlər və məhz o adamlara üçün onlar misal üçün qazetlərin, müstəqil qazetlərin baş redaktorlardır və s. Təbii ki, Azərbaycan reallıqlarında bəli
qadın birisi bu yaxında həbs olunubdur oğurluq faktına görə, həm də axtarışda idi.
Amma yəni, bu Qənimət Zahidin də bu
məsələdən vəkilləri təbii istifadə etməlidir və məndə olan məlumata görə artıq yəni bir müəyyən müraciətlər falanlar var.
Amma bu yaxınlarda da Qənimət Zahidin məhkəmə prosesi oldu, daha bir məhkəmə prosesi və onu
çox
hətta
təəssüf ki, o vaxtın
həbsinin qalan hissəsindən azad eləmədilər.
Bilirsiniz, bax bayaq o təqdimatlardan bağlı məsələ narazılıq doğurduq kimi mən bunu rəsmilərdən görüşlərdə, yəni bizim monitor qrupun üzvlərinə bir dəfələrlə qaldırmışıq. Bugün Azərbaycanda deməli işləməyən institutlardan biri də cəza çəkmiş məhbusların vaxtından əvvəl azadlığa buraxılmasında yaranan problemlərdir. Yenə də burada qeyd olunur ki, cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbəri təqdimatdan çıxış eləyir, amma o təqdimatdan öncə bu siyahı müxtəlif qurumlara gedir və halbuki qanunla bu qadağandır və müxtəlif qurumlarda bir qırmızı nöqtə qoyurlar üstündən ki, o olar, bu olmaz. Halbuki bu xətti qoyan orqanlar 3 ildir, 5 ildir, 10 ildir cəza çəkən məhbusla bu və ya digər formada əlaqəsi olmayıb. Ancaq o ittiham vaxtına o vaxtki dövrə baxır və burdan başqa da müəyyən negativ məqamlar var ki, o prosedurlar olmayanda da olur. O baxımdan biz bugün daha çox bizi narahat edən məqamlardan birindir. Bayaq ki, məsələ, o bayaq dedik buz qırılıb, mən təkrar eləmək istəmirəm. Ali Məhkəmə plenumu mövqeyini, yəni buz qırılıb kimi qiymətləndiririk. İndi də məhbusların azadlığa buraxılmasından problem var və Qənimət Zahidin də vaxtından əvvəl azadlığa buraxılmaması hansısa bir futbol ya valbol oyununa getməməkdən bağlı o əsassız bir iddiadır və təbii ki, biz
mən məsələyə
münasibət bildirmək istəyirdim bu bloqerlərin işi ilə bağlı. Çox hörmət elədiyim Zənab Namazov məsələyə mən deyərim ki, çox obyektiv qiymət verdi. Mən də ona razılaşıram ki, biz istəsək də, istəməsək də bu işə haradasa siyasi baxımdan qiymət verməliyik. Mən nəyə görə bu məsələyə müdaxilə edirəm? Əslində, işin içində deyiləm o qədər də. Mən Adnan Hacızadəni şəxsən tanıyıram, çünki Xəzər Universitetində mənim tələbəm olub. Bir ilə yaxın o bizdə təhsil alıb, mən ona dərs demişəm. Onun atasını tanıyırıq, anasını tanıyırıq. Yəni, mən heç cürü, mən heç kimi inandıra bilməz ki, doğrudan Adnan çox ictimai bir yerdə xuliqanlıq hərəkət eləsin. Bu, mənim üçün belə yad bir məsələdir. O ki, qaldı, əgər edibsə də, hörmətli Eldar müəllim, o elementləri ki, saydı, biz istəsək deyilsə, məsələn, niyə görə buna siyasi çalar verməliyik? Ona görə ki, onların elə o tutulmamışdan qabaq ki, o fəaliyyəti, o beləcə, mənsub olduqları mühit, onların barəsində törədilmiş o hərəkətlər, qanunsuzluq falan filan, hamısı ona demək əsas verir ki, sonra, lap deyək ki, mən sonradan indi, hər halda biz mətbuatdan izləyirdik oradakı o subutların mötəbərliliyi filanı, hamısını imumi artıq qiymət verəndə görürsən ki, hə, burada haradasa ədalət pozulub. Ona görə də təbii ki, elə demək ki, yox, burada heç bir sifariş yoxdur və yaxud məsələn, biraz...
Aha, ispanışları oxumaq istəyirəm. Erkin Qədirli yazır ki, Emin Millini və Adnan Hacızadəni məhkum olunmuş adlandırmaq doğru deyil, çünki bu onların konstitusiyon haqlarından birini köbut şəkildə pozur. Hər heç kəs barədə qanun və minmiş məhkəmə hökmü olmadan cinayət törətmiş sayıla bilməz bunu. Erkin Qədirli yazır.
Hörmətli Elnar müəllimin bir əsas toxunduğu məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bax, mələk edilə mənim hüquqşans deyil, amma bu məsələn çox yaxşı qabartdı. Mən xatırlayıram ki, hələ brokerlər tutulmasından bir neçə gün sonra elər mənim. Deməli, İstintaq İdarəsinin rəisi birbaşa müsahibəsində bildirir ki, onlar bu hadisəni törədiblər, onlar cinayətkardır. Təxminən belə bir şey oldu.
Bəli,
doğrudan da əgər...
Bu təqsirsizlik pözdüm çoxdur.
Məhkəmə hökmü olmadan, araşdırma olmadan, hələlik... çox tez bir vaxt hələlik ittiham irəli sürülüb. Amma İstintaq İdarəsinin rəisi artıq bir fikir bildirir. Yəni artıq bu və bütün bu elementləri toplayanda görürsən ki, burada arası siyasi
və ümumiyyətlə, mən ismarcı oxuyub bitirə bilmədim. Erkin Qədirli yazır ki, məhkəmənin qərarına şübhə ilə yanaşmaqdan yayındırmağın heç bir ictimai faydası yoxdur və demokratik cəmiyyətin prinsiplərinə ziddir. Qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarlarına da etiraz etməklə legitim sayılır, çünki məhkəmənin istinad etdiyi qanun özü legitim olmaya bilər. Bunu Erkin Qədirli fikirləşir və başqa ismarçılar da var, mən onları sonra oxuyacağım, amma əsas bugün müzakirəyə səbəb olan məsələlərdən biri də səfirlərin, səfirliklərin nümayəndələrinin dünən çağırılması olub Xarici İşlər Nazirliyinə və orada Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi səfirliklərin bu baş müşavirləri olub. Onlara deyib ki, bu narazılıq var onların verdikləri bəyanatla bağlı. Sərt bəyanatlar bilirik ki, Almaniya və Norveç hökuməti vermişdi bu blogerlərin həbsi ilə bağlı və Çingiz bəy, sizin mövqeyiniz maraq doğurdu bizdə, çünki Trend Agentliyinə verdiyiniz müsahibədə siz də qeyd etmişsiniz ki, bu tənqid tamamilə haqlıdır. Biraz bu var. Yəni səfirliklərin mövqeyinə olan tənqid. Yəni Xarici İşlər Nazirliyi.
Yox, mən müsahibə verərkən səfirliklər Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılmamışdılar. Yəni mən heç onu bilmirdim. Sadəcə olaraq mən jurnalistin sualına cavab olaraq bildirdim ki, orada belə məsələ qoyulmuşdu ki, həm Almaniya və Norveç səfirliyinin, həm də Avropa Şurası baş katibinin o bəyanatlarından söhbət gedir. Orada bir neçə məqam vardı. O məqamlara mən münasibət bildirdim. Biri o idi ki, orada yazılıb bəyanatda göstərilir ki, istintaq və məhkəmə qapalı keçirilib. Mən ona bir hüquqşünas olaraq açıqlama verdim ki, Azərbaycan qanunlarına görə və məhlə gəlir ki, ümumiyyətlə dünyada bu forma qəbul olunubdur. İstintaq sona çatanacaq nə cəmiyyət üçün, nə mətbuat üçün açıqlı deyil. Yəni, rəsmi şəxslərin dilindəki ifadədə bu cür belə deyək, çatışmamazlıq və yarımçıq fikrin olması məsələsi. Çünki istintaq açıq olunub ola bilməz. Amma məhkəmənin qapalı keçməsi məsələsi də o bizim həmkarlarımız məhkəmənin monitorinqini aparıblar və o məhkəmə açıq keçilib. Məhkəmənin necə keçirilməsi, sübutlara necə qiymət verilməsi bu tamamilə bir başqa məsələsidir və eyni zamanda mən qeyd elədim ki, mən istəməzdim bu məsələ siyasiləşsin və bu cür bəyanatlardan belə deyək əks reaksiya doğuran cavablardan müşahidə olunsun. Mən istərdim ki, bu daha sakit və daha sivil formada və belə deyək bu prosedurları həyata keçirə-keçirə nail olsun. Bu mənim istəyimdir. Amma hər halda yəni nazirlik o bəyanatı verirdi, ona əks cavab verər bu dövlət qurumlardır. Mənim dediyim o idi ki, və orada bir ifadə var ki, yəni məhkəmənin istintaqın ittiham haqqında və məhkəmə hökmündə olmayan təbii ki bizim düşüncələrimizə və hisslərimizə uyğun ki bunlar ictimai və yaxud da siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunurlar. Bu fikirlərin rəsmilərin açıqlamasında öz yerini tapması da biraz axı onlar diplomatlar, onlar olduqca həssas və ehtiyatlı olmalıdır. Yəni qapalı olmayan şeyə qapalı demək, hansı şey qapalı olmalıdır onu nöqsan kimi göstərmək söhbət buna hüquqşünas yanaşmasından gedir. Bu mənim yenə də mövqeyimdir. Aha. Və mən elə o müsahibəmdə də demişəm ki Adnanın və Emilin azad olunması üçün bəlkə bugün hay-küy salanlardan daha çox yenə də onun nail olmasına imkanı olan şəxslərdən biri və bizim monitorinq qrupunun üzvləri olacaq və biz çalışacaq ki onlar növbəti məhkəmə mərhələsində azad olunsun.
Aha. Mən hiss edirəm ki bizim daha doğrusu görürəm ki bizim vaxtımız sona yaxınlaşır bu bir saatda və mən yəqin ki xahiş edəcəm ki Eldar müəllim və Çingiz bəy siz bir qədər də yubanasız bizim studiyada mümkünsə və növbəti saatın ilk 15 dəqiqəsini də mövzuya müzakirə həsr eləyək. Çünki
ardası
Çingiz bəyin görünür fikirləri xeyli sual doğurub. Çünki
olsun, mən hüquqşünasam, mən kim necə istəyir o cür danışa bilmərəm. Bu gəncləri də başa düşürəm, dostlarıdır, yoldaşlarıdır, amma mən çayxanada danışılan sözü dilimdən çıxartıb mətbuata verə bilmərəm. Mənim yanaşmam fərqlidir. Bu baxımdan da Allaha şükür özümü qoruyub saxlaya bilmişəm və müəyyən qədər də hüquq müdafiəsi olaraq həm imicim var, həm fəaliyyətim də göz qabağındadır. Gənclərə də biraz belə deyək, emosional olmamağı tövsiyə edirəm və inanıram ki, tezliklə olan dostlar azad olunacaq.
Və biz söhbəti yenidən qayıdacaq mövzuya. 5 dəqiqədən sonra söhbəti davam etdirəcəyik. Bizimlə qalın əziz dinləyicilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vəsairə deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanı ki, mədəniyyətin əlindən asılır.